Jozibali.uz'da eksklyuziv premyera.
Bo'ldi yo'llarimiz ayro, baxt endi odam sarob, bunga taqdir marhnamo, sevgim bo'ldim otam saro, yurak o'zgani sevmaydi, mayin shamollar esmaydi, xayollar og'ushidan laylim. Sani visolin ketmaydi. Eslarma men tayin otgan kunlarni, yuzimda samimi edi kulgular. Topib bo'larmikan o'tmish onlarni, u bilan baxtiyor edi dilginam. Endi erkalamas bu qaro ko'zlar, erta tong mahali uyg'otmaydi hech. O'zgaga hech ham intilmaydi dil. Men afsus o'zimni unutib qo'ydim. Endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona. Ne qilay borar mayxona, bevafo taqdirni adoyiman. Endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona. To'rt devor ichinda g'amxona, taqdirni aksila adoyiman. Qorong'i xonadaman tungi soat kichama, qo'limda qalam ila to'lib borar sahifa. Kuyladim sevgidan sevilmagan bo'lsam-da, garchi muxlislarim aytishadi zo'r chiqibdi har safar. Tokaman qo'shiqlarda yurakimda g'alam, berildim orzularga garchi bo'lmasa-da naf. Cho'lda bir darveshdan farqim yo'q man sofi, muhabbat armon borgan navoy. Begona bo'ldi bahor eslamaydi lolalar, sevgimizni xotirlab chop etar maqolalar. Men uni sevamanlik meni sevadi o'zga, netayin ikki o'tni orasida yo'laman. Axir bu sevgi ekan shoir qildi qanchasin, kimdadir buzilgan asab millionlab yozildi asar. Qayda qoldi hislarim bema'no bo'lib dardi sar, taslim etdi shoxlarni men ham bir savdoyman. Endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona. Ne qilay borar mayxona, bevafo taqdirni adoyiman. Endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona. To'rt devor ichinda g'amxona, taqdirni aksila doiman. Endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona. Ne qilay borar mayxona, bevafo taqdirni doiman. Endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona. To'rt devor ichinda g'amxona, taqdirni aksila doiman.
Jozibali.uz siz sevgan portal.